Fyrra Kórintubréf, tíundi kafli. Ég vil ekki, systkin, að ykkur skulu vera ókunnugt um það að forfeður okkar voru allir undir skýinu og gengu allir yfir hafið. Allir voru þeir skýrðir í skýinu og hafinu til fylgdar við Móse. Allir neyttu hinar sömu andlegu fæðu og drukku hinn sama andlega drykk. Þeir drukku af hinum andlega kletti sem fylgdi þeim. Kletturinn var Kristur. Samt voru fæstir þeirra þóknanlegir guði, enda féllu þeir í eyðimörkinni. Þetta hefur gerst okkur til viðvörunar til þess að við verðum ekki sólgin í það sem illt er eins og þeir. Tilbyðið ekki skurðgóð eins og nokkrir þeirra. Ritað er, líðurinn settist niður til að eta og drekka og stóð upp til að skemmta sér. Drýjum ekki heldur hór eins og sumir þeirra og 23.000 fjallu á einum degi. Freistum ekki heldur drottins eins og sumir þeirra og byðu bana af höggormum. Möglið ekki heldur eins og nokkrir þeirra, eyðandinn fyrir fór þeim. Allt þetta kom fyrir þá sem fyrir boði og það er rita til viðvörunar okkur sem endir aldanna er komin yfir. Sá er hygg standa gæti því vel að sér að hann falli ekki. Þið hafið ekki reynt nema það sem menn geta þolað. Guð er trúr og lætur ekki reyna ykkur um megn fram, heldur mun hann þegar hann reynir ykkur einnig sjáum að þið fáið staðist. Forðist þess vegna skurðgóða dýrkun mín elskuðu. Ég tala til ykkar sem skynsamra manna. Metið sjálf það sem ég segi. Bikar blessunarinnar sem vér blessum er hann ekki samfélag blóð Krists og brauðið sem vér brjótum er það ekki samfélag líkama Krists. Af því að brauðið er eitt, erum vér hinn mörgu einn líkami, því að vér eigum öll hlutdeild í hinu eina brauði. Lítið á Ísraelsmenn. Taka þeir sem eta fórnarkjötið ekki þátt í altarisþjónustunni. Hvað segi ég þá? Að kjöt fórnað skurðgóðum sé nokkuð? Eða skurðgóð sé nokkuð? Nei, skurðgóða dýrkandur blóta illum öndum, ekki guði. En ég vil ekki þið hafi samfélag við illa anda. Ekki getið þið drukkið bikar drottins og bikar illra anda. Ekki getið þið tekið þátt í borðhaldi drottins og borðhaldi illra anda. Eða eigum við að reyta drottin til reyði. Munum við vera máttugri en hann. Allt er leyfilegt en ekki er allt gagnlegt. Allt er leyfilegt en ekki byggir allt upp. Engin hyggi að eigin hag heldur hag annara. Allt það sem selt er á kjöttorginu getiði etið á nokkura eftirgrenslana vegna samviskunar, því að jörðin er drottins og allt sem á henni er. Ef einhver vantrúaður býður ykkur og þið viljið fara, þá etið af öllu því sem fyrir ykkur er borið án þess að þið vegna samviskunar spyrjist fyrir hvaðan það komi. En ef einhver segir við ykkur, þetta er fórnarkjöt, þá etið ekki, bæði vegna þess sem varaði ykkur við og vegna samviskunar. Samviskunar segi ég, ekki eigin samvisku, heldur samvisku hins. En hvers vegna skildi samviska annars manns geta heft frelsi mitt? Ef ég neyti fæðunar með þakklæti, hvers vegna skildi ég sæta lasti fyrir það sem ég þakka Guði fyrir? Hvort sem þið því etið eða drekkið eða hvað sem þið gerið, þá gerið það allt Guði til dýrðar. Verið hvorki gyðingum, grikkjum, né kirkju Guðs til ástytingar. Ég fyrir mitt leiti reyni í öllu að þóknast öllum og hygg ekki að eigin hag heldur hag hinna mörgu til þess að þeir verði hólpnir.